Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները վերահաստատում է Հայաստանում ազատ եւ արդար ընտրություններ տեսնելու ցանկությունը, դեսպան Ջոն Հեփերնը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Ոստիկանական խստացված հսկողություն Մաշտոցի այգում, չնայած 10 օր շարունակվող բողոքի ցույցերին, շինարարները գիշերով վերսկսել են կրպակների տեղադրման աշխատանքները։ Իշխող հանրապետականը քննարկել է, սակայն դատապարտելի ոչինչ չի տեսել գործընկերների փոխարեն քվեարկող կուսակիցների առարկում։ Խմբակցության ղեկավարի խոսքով անգամ նկատողություն հայտարարելու հիմքեր չկան։ Նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հերքում է երբեմնի գործընկերոջ, ներկայումս ազատազրկված Մարկա Ռոհանյանի պնդումները նրա հետ հաշվեհարդար տեսնելու վերաբերյալ։ Բացահայտումներ դեղերի շուկայում, տասնյակ հիվանդանոցներ եւ բուժհաստատություններ պետպատվերով նախատեսված դեղերը գնել են առանց մրցույթի, շատ հաճախ շուկայականից մի քանի անգամ բարձր գներով։ Կանտրադառնանք նաեւ, որ Վաուշագրաբ Մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Չնայած Երևանի Մաշտոցի Պողոտային հարող Պուրակում կրպակների կառուցման դեմ բնապահպան ակտիվիստների բողոքի ակցիաների այս գիշեր շինարարությունը վերսկսվել է, իսկ առավոտյան արդեն կրպակների ծածկը եւ ապակե կողապատերը ամբողջությամբ տեղադրված են եղել։ Ընդդիմադի ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները դիմել են վարչական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել կառուցապատումը թույլատրող որոշումները մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Փետրվարի 20-ի գիշերը Պաշտպանության նախարարության զինվորական հոսպիտալում մահացել է 19-ամյա ծառայող Նարեկ Մարտիրոսյանը թոքաբորբից։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է զինվորի մահվան դեպքը եւ հայտնել, որ այժմ քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Նարեկ Մարտիրոսյանը բանակեր զորակոչվել Վայքի զինկոմիսարիատից։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտե միջազգային կազմակերպության տվյալներով անցած տարի զոհվել է 46 լրագրող, նրանցից շատերը զոհվել են վտանգավոր իրադարձություններ լուսաբանելիս կամ նպատակաուղված կերպով սպանվել են։ Կոմիտեի կողմից հրապարակված հարցակումներ մամուլի դեմ 2011 զեկույցը փաստում է, որ լրագրողների համար ամենավտանգավոր երկիրը անցյալ տարի եղել է Պակիստանը, որտեղ 7 լրագրող է սպանվել։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ այս տարի Բաքվում անցկացվելիք Եվրատեսիլ երկի մրցույթից առաջ Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակի 16 բանտարկյալների, ովքեր ազատազրկման են դատապարտվել 2011 թվականի ապրիլից հակակառավարական բողոքի ցույցերի մասնակցելու համար։ Իրանի զինված ուժերի ղեկավարի տեղակալ գեներալ Մուհամեդ Խեջազին հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է նախահարցակգործողություններ ձեռնարկել, եթե իր ազգային շահերը սպառնալիքի տակ հայտնվեն։ Ֆարս գործակալությանը տված հարցազրույցում Խեջազին հայտնել է, որ եթե Իրանը սպառնալիք զգա թշնամիների կողմից, ապա միջոցներ կձեռնարկի, չսպասելով նրանց գործողություններին։ Այս հայտարարությունները հնչել են Միացյալ Նահանգների հետախուզության զեկույցից հետո, որտեղ ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաները կարծիք էին հայտնել, թե Իրանը հարձակման դեպքում պատասխան կտա, սակայն դժվար թե նախահարցակ լինի։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԸ-ի փորձագետները, ովքեր 3 ժամանել են Իրան, շարունակում են ուսումնասիրություններն այդ երկրում։ Գործակալության փորձագետների նախորդ այցից մոտ 1 ամիս է անցել։ Փորձագետների այս այցը համընկնում է Իրանի կողմից հայտարարված հակաօդային պաշտպանության համակարգի քառորյա զորավարժությունների հետ, որոնք ուղղված են լինելու միջուկային օբյեկտների պաշտպանությանը։ Մոսկվայի քաղաքային իշխանությունները մերժել են ընդդիմությանը փետրվարի 26-ին հեղափոխության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու հայտը։ Ընդդիմադիր ձախ ճակատ շարժման ղեկավար Սերգեյ Ուդալցովը հայտարարել է, որ իրենց ցույցը տեղի կունենա ֆլեշմոբի ձևաչափով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, որ բանակցություններ է վարում Սիրիայի իշխանությունների հետ, որպեսզի փորձեն դադարեցնել երկրում շարունակվող բռնությունները, ինչից հետո հնարավոր կլինի Սիրիայում մարդասիրական օգնություն ապահովել։ Նախորդին Գերմանիան հայտարարել է, որ Եվրամիություն առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կարող են նոր պատժամիջոցներ կիրառել Սիրիայի նկատմամբ։ Մինչդեռ այսօր շարունակվել է հրետանային կրակահերթը Հոմս քաղաքի ուղությամբ, հայտնի է 2 տասնյակ զոհերի և մի քանի 100 վիրավորների մասին։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայում անցյալ տարվա մարտից չդադարող բախումների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 6000 մարդ։ Եվրոյի գոտու ֆինանսների նախարարները 12 ժամ քննարկումներից հետո այսօր առավոտյան հաստատել են Հունաստանին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու ծրագիրը։ Այդ ծրագրի համաձայն Հունաստանին սնանկացումից փրկելու համար տրամադրվելու է 130 միլիարդ եվրո։ Միաժամանակ Եվրամիության պաշտոնյաները որոշել են խստացնել հսկողությունը Հունաստանի կառավարության ֆինանսական քաղաքականության նկատմամբ, սակայն Հունաստանի քանի քաղաքացիները ոգևորված չեն այս որոշումներով և բողոքի ակցիաներ են անցկացնում խիստ տնտեսման միջոցների և աշխատատեղերի կրճատումների դեմ, որ ստիպված է եղել ստանձնել կառավարությունը։ Սրանք այժմ ի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, լրահոսին հետևեք ազատություն.am կայքում։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն շուրջ 10 օր է բնապահպան ակտիվիստները պայքարում են Երևանի կենտրոնում մնացած սակավաթի վայգիներից մեկում Մաշտոցի պուրակում կրպակների շինարարությունը կասեցնելու համար։ Երեք թվում էր նրանք որոշակի արդյունքի են հասնում, համենայն դեպս երիտասարդներին հաջողվեց ճեղքել ոստիկանական պատեշն ու սեփական ուժերով կասեցնել շինարարությունը։ Գիշերը, սակայն, երբ շուրջ 10 ժամ շարունակված պայքարից հետո ցուցարարները տուն են վերադարձել, շինարարները ծննդատան հարևանությամբ վերսկսել են աշխատանքները։ Առավոտյան արդեն բնապահպաններին այստեղ դիմավորել են ապակեպատ կրպակներն ու մահակներով ոստիկանները։ Տեղում իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք վերջին մանրամասները։
Երեք ուշ գիշերին, երբ ակտիվիստները հեռացել էին տարածքից ոստիկանական ուժերի վերահսկողությամբ, Մաշտոցի այգում վերսկսվեցին կրպակների տեղադրման աշխատանքները։ Ազատություն ռադիոկայանը նկարահանել է գիշերը այգում կատարվող աշխատանքները։ Զոդող սարքերի միջոցով կառուցվեցին երեք կրպակների ծածկերը և տեղադրվեցին ապակե պատերը։ Վաղ առավոտից այգում ոստիկանական ուժի հսկողություն է, տասնյակ ուժեր են կուտակված շինտարածքի ողջ երկայնքով, ոստիկանները պատ են կազմել, կրկին տեղադրվել են մետաղական արգելափակոցները, շինարարությունը շարունակվում էր ողջ օրը։ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը հրաժարվեց պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Դիտարկմանը թե արդյոք հասարակական կարգը չի խախտվել, երբ ուշ գիշերին շինարարությունը ընդացել ծննդատան կողքին, Մելքոնյանը կարճ արձագանքեց, թե աղմուկ չի եղել։ Մինչդեռ ակտիվիստները այսօր հակադարձում էին։
Երեք ժամը 5-ի կողմերն էր, երբ որ մենք մտել էինք բուտիկի մեջ, մեզ ասացին՝ դուք Մարկարյան հիվանդանոցի հղիներին չեք հարգում, երեխաների իրավունքը չեք հարգում, բայց իրանք հարգում էին գիշերով, որ բալգարկաներով, այդ կտրող գործիքներով ու շվիլերների այդ ձեներով ամբողջ թաղամասը դխկոց շխկոց էր ընկած։ Ամեն առումով օրենքի խախտումներ էին։
Փոխգնդապետը իրանց բարձրաձայն բոլորի մոտ կա նաև տեսանյութեր, որ խոստացավ, որ եթե ազատ եք տարածքը, իսկ մենք պաշտոնապես ազատեցին, այդտեղ շինարարություն չի լինի։ Ես հույս էլ չունեի, որ ոստիկանությունը կպահի իր խոսքը։
Մենք չենք նահանջելու, իմ համար ուղղակի ծիծաղալու է, իրանց պարտության սկիզբն այս քայլերը։
Այգին մարդաշատ էր ողջ օրը, ակտիվիստները խմբերով փոխարինում էին միմյանց կրկին բերեցին պաստառները։ Ոստիկանները թույլ չտվեցին արգելափակոցի վրա փակցնել արգելանոց գրությամբ թղթերը, բնապահպանները պաստառները ձեռքում էին պահում։
Ես եմ ստեկանը, ստմի կծրեք վերջ։ Թե չի կարելի, բերեք չերկարացնենք վերջապես, թե պետք չէ։ Ընդերական ասում
եմ։ Մենք զբոսայգի չունենք արդեն, կարող ենք ասել։ Արգելանոցը անցաթղթերով կլինի։
Եվ էսի ոչ թե միայն փուլակներին, այգիների եւ կանաչների տներին նա վերաբերում, այլ մեր տներն են մի օր սենց լինելու։ Հանեք, կառուցում ենք ին բուտիկը։
Քարտեզով Երևանի հատակագծով այսքան տեղը նշված է որպես կանաչ տարածք։ Բոլոր իրավունքները ունեմ ստեղ կանգնելու, սա իմ այգին է, ոչ մի ոստիկան իրավունք չունի ինձ բրդելու, հրելու ու հանելու ընդեղից։
Օրվա ընթացքում այգի էին գալիս երևանցիներ, ովքեր իրենց զայրույթն էին արտահայտում գիշեր իրականացված շինարարության կապակցությամբ։
Կայարանից եմ եկել ստեղ հատուկ, որովհետև իմ խիղճը չի կարող, ես չեմ կարողանում հանգստանալ։ Այն երեխան, որ նստում այն ճոճարանը, որ պետք է ուրախանա, մնացել է 10 օր։ Ինչի է գողանում են երեխա ուրախությունը։ Քաղաքապետ, չես տեսնում սա։ Բա կարելի է այգին կտրել չարչանոց սարքել ստեղ։ Հերիք եղավ էլի, չի կարելի այդքան։ Ով է տեսել ծառը կտրեն, քարդեն են վրեն։
Հաճախ եմ ես սադում գալի Թորնիկիս հետ հանգստանում։ Ծառերը 3 ամսից հետո չի լինելու, չորանալու են։ Բա մենք որտեղ ենք քայլելու։
Այսօր ակտիվիստներին աջակցելու էր եկել բանաստեղծ Վիոլետ Գրիգորյանը։
Էս ինչ ձև է ուղակի, չեմ հասկանում։ Գիշերային էս կառույցների բանը ուղակի շատ տարօրինակ է, որ կարծում են այդպես հնարավոր կլինի ապահովել դրանց երկարակեցությունը։ Դրանով կորցնեն եւս մեկ կաթիլ ամենաթանկ բանից, հավատից այն մարդկանց հանդեպ, որոնք պետք է տնորինեն էս երկրի, այս քաղաքի հարցերը։ Այդ հավատն են կորցնում ամենակարևորը, որում կարելի է, երբ գնում ենք տուն, էս երկրը չգիտես ինչ մութ դավեր պետք է նյութեն մեր դեմ։ Այդ ենք սպասում։ Մի կարողջի որ իրանց դե ժողովրդի դեմ գիշերով դավեր ան նյութում։ Քաղաքապետի ձայնը չենք լսում, շատ կարևոր կլիներ, չէ՞, վերջապես։ Մի բան ասի թող։ Իսկ եթե ինքը չի կարող այդ ուժերին դեմ, այնպես մարդիկ են, որ չի կարողան, բան ու թող հրաժարական տա։
Իսկ գրող Մերուժան Տերգուլանյանը, ով այսօր ևս այգում էր, չհամաձայնվեց, որ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է պատասխանատու այս ամենի համար։
Քաղաքապետը ստիպված է տանել։ Հիմա հնարավոր չէ, որ այս մարդիկ, չէ՞ որ ժամանակին Աբովյանի վրա ինչքան աշխատեցրել են, իրեն ծախսը հանել են իրեն։ Հանուն Երևան քաղաքի հրաժարվել է սանից։
Իսկ եթե չեն հրաժարվում։
Եթե չեն հրաժարվում, այդ դեպքում պիտի գործի արդեն ուժի օրենքը։ Կարծում եմ, որ քաղաքապետը գայ եզրակացությամբ, որ այստեղից պետք է տեղափոխվի։
Իսկ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ճարտարապետ Երևանի ավականու անդամ Լևոն Իգիթյանը ասաց, որ չի եղել այգում, մերժեց ակտիվիստների առաջարկը ասուլիսից հետո գնալ և ծանոթանալ իրավիճակին, բայց պնդեց, որ քաղաքապետի մոտեցումը ընդունելի է, քանի որ կրպակները տեղադրվում են ժամանակավոր, ըստ Լևոն Իգիթյանի, առավելագույնը 2 տարի։
Բայց այն անհամբերությունը եւ այդ գրիվ սարքելու այդ ցանկությունը եւ այդ տրամադրությունը չարությամբ լծրած ճշմարտության մասին չի կարելի խոսել։ Ես համոզված եմ, որ դա ժամանակավոր է, որովհետեւ քաղաքի քաղաքականությունը պիտի ճկուն լինի։ Հեղափոխական ոչ մի բան երբեք արդյունքի չի
բերում։ Այսինքն ընդունելի է այդ մոտեցումը։
Ժամանակավոր ընդունելի է, այո։
Որ ամենից բոլորը ասում են, այգի դա այգի չի։ Կեղտի մեջ կորած մի տարածք է, ինչի՞ միջև է չեք նկատում։ Որպես ժամանակավոր միջոց է դարվում ա Աբովյան փողոցը փրկելու համար, եղբայր, ինչ բան է։
Այսօր այգում 8-օրյա հացադուլ սկսեց ակտիվիստ Բայանդուր Պողոսյանը, նա Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ այգում գիշերելու հարցը կորոշի հանգամանքներով պայմանավորված։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև դիմել են Երևանի քաղաքապետին նրա տեսակետը այս հարցի շուրջ պարզելու համար։ Քաղաքապետարանը, սակայն, հրաժարվել է պատասխանել դրանց և խոստացել է փոխարենը հանդես գալ հայտարարությամբ։ Մենք հետևում ենք և հայտարարությունը ստանալուն պես այն կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Մինչ այդ կարող եք դիտել իմ գործընկերների պատրաստած հեռուստատեսային ռեպորտաժները Մաշտոցի Պուրակից մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը Միացյալ Նահանգները եւս մեկ անգամ շեշտում է Հայաստանում ազատ եւ արդար ընտրություններ տեսնելու իր ցանկությունը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Նրա հետ զրուցել է Տիգրան Ավտիսյանը, լսենք մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների նպատակներից մեկը ժողովրդավար եւ ազատ երկիր լինելու հարցում Հայաստանի հաջողությունները տեսնելն է։ Մենք ցանկանում ենք օգնել ու աջակցել այդ խնդրում, եւ որպեսզի այդ բանը տեղի ունենա, առաջիկա ընտրությունները պետք է լինեն ազատ, արդար եւ արժանահավատ։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է խաղի հավասար պայմաններ, տեղեկատվության եւ լուսաբանման մատչելիություն եւ իրական քաղաքական մրցակցություն։ Ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցում այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Պատասխանելով դիտարկմանը, թե ընդդիմության ներկայացիչների պնդմամբ հրազդանում իշխանությունները մեծապես օգտագործել են ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, Հեֆերնը մասնավորապես ասաց. «Մենք իսկապես ձգտում ենք տեսնել ազատ, արդար և արժանահավատ ընտրություն. Այդ են պահանջում միջազգային չափանիշները, դա նաև Հայաստանի նախագահի ազգային ժողովի խոսնակի դիրքորոշումն ու ցանկությունն է, ինչպես նաև բոլոր նրանց դիրքորոշումը, որոնց հետ ես զրուցել եմ, այդ թվում նկատի ունեմ ինչպես կառավարությունը ներկայացնող, այնպես էլ չներկայացնող
մարդկանց»։
Նրանք բոլորն էլ շահագրգիռ են, ինչպես առաջիկա խորհրդարանական, այնպես էլ նախագահական ընտրությունները ազատ, արդար և արժանահավատ անցկացնելու հարցում։ Սա նպատակ է, և մենք հավատում ենք, որ սա բոլորի նպատակն է։ Եվ մենք հանձնարարում ենք անել առավելագույնը դիտարկումների, զրույցների, շփումների, օգնության միջոցով նպաստել, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը կյանքի կոչվի, հնարավոր դարձնելով ազատ, արդար և արժանահավատ ընտրությունների անցկացումը», շարունակեց դեսպանը։ Այս համատեքստում նա դարձյալ վերահաստատեց, որ հրազդանում իր դիտարկումները շատ հստակ են և այնտեղ իսկապես տեսել է իրական քաղաքական մրցակցություն։ Ջոն Հեֆերնին հարց ուղեցինք կապված ամբողջությամբ համամասնական ընտրակարգին առնչվող ընդդիմություն իշխանություն վեճի հետ։ Առանձնահատկությունը, թե ինչպես է քվենտրվել համամասնական թե մեծամասնական ճանապարհով, սա արդեն Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի որոշելիքն է, ի պատասխան նշեց նա։ Շարունակելով, կան համընդհանուր միջազգային չափանիշներ, օրինակ լրատվամիջոցներով լուսաբանման մատչելիությունը, ահա հենց այս հարցերն են, որ մենք մեծ ուշադրությամբ դիտարկելու ենք։ Ընտրատեղամասերում տեսախցիկների տեղադրման հնարավորության մասին հարցին Հեֆերնը պատասխանեց, թե նույն հրազդանում տեսել է բազմաթիվ տեսախցիկներ, ինչպես տեղամասերում, այնպես էլ դրանցից դուրս։ Այո, կա բանավեճ, թե երբ դրանք պետք է միացվեն, որքան ես տեղյակ եմ, ընտրական նոր օրենսգիրքը թույլատրում է տեսախցիկների տեղադրում տեղամասերում։ Դրանք կարող են նկարահանել որոշ բաներ, բայց ոչ ողջ գործընթացը։ Կարծում եմ, այստեղ կա մարդկային անձնականին առնչվող խնդիր. Արդյոք խցիկը կարող է նկարահանել քվեարկողին։ Սակայն նորից վերելով Հրազդանի օրինակը կրկնեմ, որ այնտեղ բազմաթիվ տեսախցիկներ կային, որոնք աշխատում էին ինչպես քվեարկության, այնպես էլ քվենները հաշվելու ընթացքում։ Այդպիսով նպաստելով նշածս գործընթացների թափանցիկությանն ու օրենսգրքին համապատասխանությանը։ Կարծում եմ, որ տեսախցիկների առկայությունը լավ բան է, պատասխանն ամփոփեց Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
Transparent and consistent with the electoral law.
Ընդդիմությունը ցանկություն էր հայտնել, որ բոլոր 2000 ընտրատեղամասերում լինեն միջազգային դիտորդներ, նշելով, որ մի քանի 100-ը բավարար չէ։ Ինչ կասեիք այս մասին։ Ի պատասխան դեսպանը նշեց. Կա դիտարկման 3 մակարդակ։ Առաջինն իրականացնում են միջազգային դիտորդները, ներկայացված ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ առաքելությունում։ Նրանք ներկա կգտնվեն մի քանի 100 տեղամասերում ու հատկապես նրանցում, որոնք կլինեն առավել խնդրահարույց։ Չէ՞ որ բոլոր տեղամասերը նույնը չեն։ Կարծում եմ, որ կլինեն այնպիսիք, որոնցում միջազգային դիտորդների ներկայությունն առավել պահանջված կլինի։ Այնուհետև դիտարկում կիրականացնեն նաև դեսպանատների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիտորդները։ Դիտարկմանը կմասնակցեն նաև տեղի հասարակական կազմակերպությունները ներկայացնող դիտորդները։ Դիտորդների նշված խմբերից յուրաքանչյուրը կունենա տարբեր դերակատարություն և դրանցից յուրաքանչյուրը շատ կարևոր է լինելու ազատ արդար և արժանահավատ ընտրությունների կայացմանը նպաստելու հարցում։
All of which I think have a different role, and all of which will be important to contribute to free, fair and credible elections.
Դեսպան Հեֆերնը ճշգրտեց. ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի դիտորդները, դիտարկելով ողջ գործընթացը, պետք է գնահատեն, թե որքանով ընտրությունները համապատասխանեցին միջազգային չափանիշներին։ Մեր դիտարկման նպատակն այլ է՝ ունենալ տեղի ունեցածի վերաբերյալ անմիջական տեղեկատվություն, ինչը մեզ կօգնի մեր գործընկեր Հայաստանի իշխանությունների, ընդդիմության և հասարակական կազմակերպությունների հետ մեր հետագա շփումներում ու համագործակցության բարելավման հարցում։ Մենք հրապարակային հայտարարությամբ հանդես չենք գալու։ Բավարար են արդյոք դիտարկողները։ Նշեմ միայն, որ կգործադրվի միջազգային ու նաև տեղական լավ ջանք ու հուսով եմ և ակնկալում եմ, որ դիտարկողները ի վիճակի կլինեն լիարժեքորեն իրականացնել իրենց առաքելությունը, նաև ասաց դեսպան Ջոն Հեֆերնը.
A good international and a good local effort, and I hope and expect that these observers will be able to accomplish their mission, yes.
Նրան նաև հարցուղեցինք կապված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին առաջին ընթերցման ընդունված օրինագծի հետ։ Հիշեցնենք, որ ընդունվելու դեպքում այն հնարավորություն կտա արտակարգ դրության հաստատման դեպքում դիմել նաև բանակի օգնությանը։ Որոշ ընդդիմադիրներ չեն բացառում, որ դա արվում է նաև հետընտրական զարգացումները կանխելու համար։ Ըստ դեսպանի, ընտրական գործընթացն իր մեջ ներառում է նաև շատ զգայուն հետընտրական փուլը, և այս առումով կարևոր է, որ ընտրությունների վերաբերյալ իրենց կարծիքը խաղաղ կերպով արտահայտողների, կուսակցությունների քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացողների համար հանրային վայրերում գործի հավաքների ազատության իրավունքը։
And expect that there will be freedom of assembly in public spaces in Armenia.
Եվ մենք հուսով ենք ու ակնկալում ենք, որ այդպես էլ կլինի։ Դրա համար անշուշտ անհրաժեշտ է, որ իրավապահ մարմինները գործեն օրենքին համապատասխան և քաղաքացիական ցույցերին համաժեք, որպեսզի մարդիկ կարողանան խաղաղ կերպով հրապարակեն իրենց տեսակետները, մեր զրույցը եզրափակեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
So that people can state their views in public, in peace.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիս ուշագրավ թեմաների մասին Հանրապետական կուսակցություն այսօր պաշտոնապես արձագանքել է ամսվա սկզբին խորհրդարանում տեղի ունեցած աղմկահարույց քվեարկությանը, որի ընթացքում, հիշեցնենք, իշխող կուսակցության պատգամավորները գործընկերների, լրագրողների և տեսախցիկների առջև վիճահարույց օրինագիծ ընդունեցին քվեարկելով մի քանի անգամ, ոչ միայն իրենց, այլև հարևանի փոխարեն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը պահանջում է, որ ժողովրդի ընտրյալը իր կամքը արտահայտի անձամբ։ Օրենքի այս պահանջը, սակայն, հենց օրենսդիր մարմնում պատգամավորները տարբեր կերպ են մեկնաբանում։ Ընդդիմությունը պատիժ է պահանջում, հանրապետականն անգամ նկատողություն հայտարարելու հիմք չի տեսնում։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ասկայն ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը այսօր խորհրդարանում խորհրդակցություն է հրավիրել փետրվարի 9-ին ուրիշի փոխարեն քվեարկած հանրապետական խմբակցության падգամավորների հարցով։ Խորհրդակցությունը փակ էր, ինչպես մեզ տեղեկացրեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, ինչպես այս այնպես էլ խմբակցությունում այս առիթով հրավիրված այլ քննարկումների ժամանակ ուրիշի փոխարեն քվեարկած падգամավորներից որևէ մեկին նկատողություն տալու կամ պատասխանատվության ենթարկելու որոշում չի կայացվել։ Ասկայն ժողովի տարածած պաշտոնական հաղորդակցության մեջ նշված է, որ այսօրվա քննարկման արդյունքում ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը որոշել է դիմել խմբակցություններին, կոչանելով աշխատանք տանել հետ այսու համանման երևույթները բացառելու համար։ Հիշեցնենք, Հայաստանի պարլամենտարիզմի կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուբեն Թորոսյանը փետրվարի 10-ին հաղորդում էր ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայություն, պահանջելով քրեական պատասխանատվության ենթարկել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ Արա Բաբլոյանին, Հերմինե Նաղդալյանին, Գագիկ Մելիքյանին և Արեգ Ղուկասյանին։ Փետրվարի 9-ի լիագում արնիստում բացակա պատգամավորների փոխարեն քվեարկելու համար, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին և փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին կարգազանց պատգամավորներին կարգի չհրավիրելու համար։ Սակայն օրերս ՀԿՑ-ն որոշեց, որ արարքներում հանցակազմ չկա, բողոքը վերահասցի ագրելով ազգային ժողովի ղեկավարությանը։ Գալուս Սահակյանը այսօր մեզ է զրույցում հայտարարեց, որ այստեղ լիազորությունների չարաշահման որևէ խնդիր չկա և դա հատուկ քնչական ծառայության քննարկելիք հարցը չէր։
Նման երևույթներ ազգային ժողովում դեպք առ դեպք լինում են, սկսած այն պահից, երբ արդեն անկախ Հայաստանի խորհրդարանը ձևավորվեց։ Այնպես որ այս քվեարկությունները, եթե նույնիսկ եղել են, իրավական, քրեական, որևէ հետևանքներ, պատժամիջոցներ չեն ենթադրում։
Այսինքն, եթե պատգամավորը ուրիշի փոխարեն քվեարկում է, իր լիազորությունները չի չարաշահում։
Ոչ, ոչ, դրա համար կանոնակարգը բանաձևել է համապատասխան հոդվածներով։
Կանոնակարգն օրենսդրությունը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր պատգամավոր իրավունք ունի քվեարկել միայն իր փոխարեն։ Կոնկրետ այս բողոքում նշված է, որ առնվազն 4 պատգամավոր ուրիշի փոխարեն քվեարկել են։ Դիտարկմանը Գալուս Սահակյանը պատասխանեց, որ կանոնակարգը նման դեպքերում նախատեսում է կրկնակի քվեարկություն, բայց այդ օրը քվեարկությունից անմիջապես հետո ընդդիմադիր պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը իր ելույթում նշել է միայն 1 պատգամավորի անուն, նիստվարողն էլ հաշվի առնելով, որ հիշատակված դեպքը էականորեն չի ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, վերաքվեարկություն չի հայտարարել։ Այլ պատգամավորների կրկնակի քվեարկության փաստեր ազգային ժողովի ղեկավարությունը չունի, չնայած դրագրողների տեսախցիկները ֆիքսել են դրանք։
Դա որոշակիորեն իրավական տեսք ստանար, եթե որևէ մեկը մյուսի փոխարեն քվեարկել էր, եւ ում փոխարեն քվեարկել էր, նա բողոք էր։ Որևէ բողոք դեռևս չի եղել, որ մեկը բողոքի, թե իր փոխարեն ինչ-որ մեկը քվեարկել է։ Մնացածը ես համարում եմ լրագրողական խաղեր։
Կոնկրետ այդ պատգամավորներին ասացիք ոչ մի նկատողություն չունեն։
Որևէ մեկը իրավունք չունի պատգամավորին այդ առումով նկատողություն տա։ Որևէ նկատողության խնդիր չկա այդտեղ, որպեսզի նկատողություն անեն, բայց ասեմ, քննարկումներից եկանք այն եզրակացության, որ այս երևույթին կանոնակարգում էլ փոփոխության անհրաժեշտություններ կան։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը անհրաժեշտ է համարում այնպիսի փոփոխություններ մտցնել կանոնակարգ օրենքում, որ օրինակ պատգամավորի ֆիզիկական ներկայությունը ամենևին պարտադիր չլինի օրենքներ ընդունելու համար։
Պետություններ կան, որ քվեարկությունը 24 ժամվա շրջանակում է կատարվում։ Տեղեր կան, որ ենթադրենք պատգամավորը չի գալու կամ գործողման է գնալու, գրավոր գրում է, թե ինքը որ օրենքներին է կողմ, որին ձեռնպա, որին դեմ։ Տեղեր կան, որ մեկ անձն է փաստորեն որոշում, ենթադրեն խմբակցության ղեկավարը իր ամբողջ թիմի տեսակետը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները վրդովված են և հատուկ քնչական ծառայության և ազգային ժողովի ղեկավարության վերաբերմունքից։ Սյոպա Սաֆարյան, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար։
Հանրապետական կուսակցությունը ուղղակի խնդիր ունի ցանկացած գնով ապահովել քվորում, և դրա հետ կապված անշուշտ հանձնարարություն է տալիս իր անդամների յուրաքանչյուրին օգտագործել բոլոր հնարավորությունները ապահովելու օրինագծերի անցկացում, և նրանք արել են այն, ինչ իրենց ներսում թելադրված է, պարտադրված է, ասված է, հանձնարարված է, հրահանգված է։ Չեմ կարծում, որ տվյալ պարագայում նրանք ուղղակի պարզ մեխանիկական օգնություն էին ցուցաբերում ազգային ժողովի նիստեից բացակայող իրենց ընկերներին։ Իրականության մեջ նպատակը միանգամայն վտանգի տակ հայտնված օրինագծերի անցկացումն էր։
Սյոպա Սաֆարյանը չի համարում, որ ուրիշի փոխարեն քվեարկելը հանցակազմ չի պարունակում։
Դրա պարագայում օրենքների քվեարկությունը կեղծելը, իսկ դա միանշանակ կեղծիք է եղել, նույնքան քրեորեն հետապնդելի արարք է, որքան ընտրությունների ժամանակ որևէ մեկի քվեն կեղծելը։ Այսինքն հատուկ քնչական ծառայությունը բացահայտ հրաժարվում է իր պարտականությունները կատարելուց և հուշում է այն պարտակելու ձևերը։
Դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը խնդիրը դիտարկում է բարոյական դաշտում։
Ինձ խորապես անհանգստացնում է այն, որ այս վարքագծովը գնալու են մայիսյան ընտրություններին, և եթե պատկերացնում եք լրագրողների, այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի աչքի առաջ այդ ջանասիրությամբ մոնիտորների վրա ընկնելով քվեարկում էին, այսպես էլ պիտի լինի մայիսը։ Սա ձեռագիրը, չէ՞։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը 3 հրապարակավ դատարանում պնդես, թե մեր երկրում հնարավոր է ճաղերի ետևում հայտնվել լինելով անմեղ ընդամենը վերադասի ցուցումով։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ շուրջ $500,000 բենզին յուրացնելու գործով ազատազրկված Մարկա Ռոհանյանը մասնավորապես դատարանում հայտարարեց, թե ինքը հենց նման մի հաշվեհարդարի զոհ է դարձել, որի ետևում կանգնած է նախկին ոստիկանապետ, ներկայումս նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանը։ Այսօր այս մեղադրանքների առնչությամբ իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանը մեկնաբանություն է խնդրել Ալիք Սարգսյանից, լսենք մանրամասները։
Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկա Ռոհանյանի պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ալիք Սարգսյանի փոխանցմամբ ինքը երբևէ Մարկա Ռոհանյանին չի հետապնդել, իսկ վերջինիս դատարանում տված ցուցմունքը իրականությանը չի համապատասխանում։ Հիշեցնենք, երբ ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկա Ռոհանյանը, ով մեղադրվում է բենզինի յուրացման մեջ, դատարանում տված ցուցմունքում հայտարարեց, որ իր դեմ հաշվեհարդար է իրականացվել, իսկ այդ հաշվեհարդարը սկսվել է այն բանից հետո, երբ խնդիրներ են ծագել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ։ Մարկա Ռոհանյանը դատարանի դահլիճում հայտարարեց, որ այդ խնդիրները իհայտ են եկել, երբ ինքը հակադրվել է Ալիք Սարգսյանի կադրային նշանակումներին և աշխատանքային հարցերի հետ կապված որոշակի անհամաձայնություններ է ունեցել։ Դրանից հետո ըստ նրա արդեն սրվել են նրանց անձնական հարաբերությունները, որից հետո ճանապարհային ոստիկանությունում սկսվել են լայնամասշտաբ ստուգումներ, այն էլ բիրտ միջոցներով։ Մարկա Ռոհանյանն անգամ նշեց, թե Ալիք Սարգսյանն ասել է, թե Օհանյանին կների այն դեպքում, եթե նա գա ու ընկնի իր ոտքերը։
Որ պետք է գնայի, ոստիկանապետի ոտքեր են գնեի, որ ինքը ինձ ներեր, չգիտեմ ինչի համար։ Ես էլ եղել եմ ու կամ էլ, իմ հորտարան եմ այդ, ես անձի ոտքեր չեմ ունենում։
Սակայն Ալիք Սարգսյանը հերքում է այս պնդումները։
Չէ, որևիցե այդպիսի խնդիր ես չեմ կարող հիմա հիշեմ ու մտաբեր եմ, որ ես որևիցե հետապնդում նրա նկատմամբ իրականացրել եմ։
Իսկ ինքը հավանաբար է ձեր կադրային նշանակումներին, հա,
նման։ Ես նման որևիցե բան չեմ հիշում։
Դուք ասել եք, որ գա ինքը ընկնի ձեր ոտքերը, ինքն էլ
ես այդպիսի բան երբևիցե չեմ ասել, ես չեմ ակնարկել։ Նրա ցուցմունքը իրականությանը չի համապատասխանում։ Ես նրա դվորության կամ խնդիր չեմ ունեց։ Ամբողջ համակարգի հետ մասին գիտի։ Այնպես չի, որ ես
ընդդեմ։ Աշխատանքից ազատել եք, հա, իր հարազատներին, բարեկամներին, ովքեր շփվել են նրա հետ։
Չէ, եթե աշխատանքից ազատվում են մարդիկ, ծառայական պարտականությունների հետ կապված են ազատվում։ Միգուցե քրեական գործի առնչությամբ որոշ մարդիկ ժամանակավորապես նրանց գործունեությունը դադարեցվել է կամ ազատվել են զբաղեցրած պաշտոնից, գործի շահելից ելնելուց վերցրել են կադրերից, բայց նման հետապնդում նրա նկատմամբ չի իրականացվել։
Իսկ ճիշտ է, որ հերախոսազանգերին չեք պատասխանել, նա փորձել է ձեզ ինչ-որ բան ասել։
Նման բան երբեք չի եղել։ Նա ընդամենը մի անգամ այն զանգահարել գործով, որովհետև բազմակցել ու խոսել է իմ աշխատակիցների հետ, փոխանցել այն ընդամենը մեկ անգամ, ուրիշ հերախոսազանգ ես չեմ հիշում եւ երբեւս չի եղել։ Երևի այն ժամանակ, որ ես հարաբերությունների մասին խոսել ընդամենը տրամադրություններ չի եղել, այսպես նորմալ աշխատանքային հարաբերություն։ Ես երբեւս որովհետև դեր չեղա, որ մեկի զանգի ինչ պատասխան։ Այն էլ իմ աշխատակիցների, իմ գործընկերների, որոնց հետ ամենուր կապի մեջ եմ։
Ինքը նշում էր, որ այդ ստուգումները դուք ոստիկանությունում 6-րդ վարչության, 7-րդ վարչության շտաբի միջոցով ճանապարհային ոստիկանությունում սկսել եք այն բանից հետո, երբ ապրիլից սկսած ձեր հարաբերությունները լարվել են անցած տարի։
Չէ, դա իր անձնական կարծիքն է, ես համամիտ չեմ։ Սա սովորական ստուգումներ են, բոլոր ծառայություններում էլ դա եղել են, ոչ միայն ճանապարհային ոստիկանությունում։ Եվ դա որևիցե կապ չուներ հայտնաբերված ճարաշահումների հետ։
Նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանին հարցրեցինք նաև, թե արդյոք նա կրկին պնդում է, որ Մարկա Ռոհանյանի խափանման միջոցը պետք է փոխվի և նա պետք է ազատության մեջ լինի։ Նախկին ոստիկանապետն ասաց, թե այս ամեն ինչից հետո ինքն այլևս ոչ մի բան չի ուզում։
Օրենքը կորոշի, թող ինքն էլ օրենքը ոչ պատասխան տես, օրենքը բան չունեմ ասել։ Որևիցե բան արդեն նույնիսկ մարդկային էմոցիոնալ որևիցե բան ես չեմ ուզում ասել։ Ես կգտնում եմ, որ ինչքան քիչ շփում ենք, համ ավելի լավ, յուրաքանչյուր հետ։
Չնայած որ Ալիք Սարգսյանը պնդում է, թե Մարկա Ռոհանյանի ցուցմունքները իրականությանը չեն համապատասխանում, սակայն Ռոհանյանը 3 դատարանում բազմիցս կրկնեց, որ իր դեմ բենզինի յուրացման գործը սարքվել է ոստիկանությունում, ապա հետո արդեն ուղարկվել հատուկ քնչական ծառայություն։ Մարկա Ռոհանյանը նաև նշեց, թե ինքն այն մարդը չէ, որ սուտ հայտարարություններ անի կամ գործ սարքի։
Անցած ուղին ինձ թույլ կտար սուտ ցուցմունքներ տալ կամ կեղծ հայտարարություններ անել, դա կարող է իմ դեմ տարվող տերորի գլուխ կանգնած ոստիկանության անժամանակվա ղեկավարներին էլ հարիր, ինձ հարիր չէ, իսկ ես չեմ կարող զրպարտել կամ ինքս ինձ դավաճանել պաշտոնի նշանակվելու համար։ Ինչ է, մտածում եք, ես մատաղած ու գարը գալեմ էստեղ կանգնեմ, ինչ ուզում եք արեք, իրեն ապացուց թե կոխեք աչքը, հետամ դատվեմ, հարգել ինքեր էլ, առանց իրեն ապացուցի ուր եք բերել, առանց իրեն ապացուցի ինչ եք ինձ բերել, պահում ու պահում եք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր հերոստակամուրջը կազմակերպվել նախկին խորհրդային միության տարածքում գործող ռազմական դաշնքի ՀԱՊԿ-ի ղեկավարի հետ, ով ասել է, որ Հայաստանում հնարավոր ներքաղաքական խարժությունների ու քաոսի դեպքում կարող է օգնության գալ նաև ՀԱՊԿ-ի ներուժը։ Հիշեցնենք, այս կազմակերպությանը անդամակցում են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսն ու Կենտրոնական Ասիայի 4 պետությունները, որոնց ղեկավարներն էլ անցած տարի համաձայնել են միմյանց օգնության ձեռք մեկնել օրհասական պահին։ Ինչ օգնության մասին է խոսքը և որ դեպքերում է այն տրամադրվելու, հետաքրքրվել է Էլինա Չիլինգարյանը։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան չի բացառում կազմակերպության անդամ երկրներից որևէ մեկում քաոսային իրավիճակ ստեղծվելու պարագայում ՀԱՊԿ-ի պոտենցիալի օգտագործումը։ Այս մասին Բորդյուժան հայտարարեց Երևան, Աստանա, Կիև, Մինսկ, Մոսկվա տեսակամուրջ ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
Эта договорённость президентов, которая была достигнута в Астане на неформальном саммите,
դա նախագահների պայմանավորվածության շրջանակներում է, որ ձեռք է բերվել Աստանայում ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի ընթացքում։ Մենք քննարկել ենք, որ պետք են մեխանիզմներ այն դեպքերի համար, երբ տվյալ երկրի իրավապահ մարմինները, իշխանությունները չեն կարողանում իրավիճակը վերահսկել։ Երկրում քաոս է, զանգվածային անկարգություններ են, թալան է և ազգային մակարդակով հնարավոր չէ վերահսկել դրությունը։ Հավաքական անվտանգության խորհրդի կոնսենսուսով կարելի կլինի գործածել ՀԱՊԿ-ի պոտենցիալը, ոչ թե զորքերը, հատուկ զորամիավորումները, այլ ընդգծում եմ պոտենցիալը։ Այո, իսկապես նման պայմանավորվածություն կա և այդ ուղղությամբ մենք աշխատել ենք։ Հայտարարեց Բորդյուժան, հավելելով, որ որոշումը պետք է ընդունվի բացառապես քաղաքացիների պաշտպանության և կարգ ու կանոնի հաստատման համար, և կազմակերպությունը նպատակ չունի ծառայելու ընդդիմության դեմ պայքարին։ Հիշեցնեմ, անցյալ տարի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հետ Մինսկում կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները համաձայնեցնում են իրենց դիրքորոշումները ներքին խռովություններին և հեղաշրջումներին համատեղ արձագանքելու ծրագրերի վերաբերյալ։ Խոսքը ոչ միայն արտաքին միջամտությունների ժամանակ հատուկ ուժերի կիրառման մասին է։ Ճակատ ստեղծել ոչ մեկը չի ցանկանա, սակայն սահմանադրական հեղաշրջում կատարելու համար որոշ մարդկանց ձեռքերը քոր են գալիս, ասել էր Լուկաշենկոն։ Ըստ Բորդյուժայի, ես մի քանի անգամ նշել եմ, որ դա չպետք է դիտարկել որպես կազմակերպության կողմից ժանդարմի գործառույթների ստանձնում և ոչ էլ ընդդիմադիր ուժերի դեմ կամ քաղաքական պայքարում ՀԱՊԿ-ի
մասնակցություն։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այս հայտարարությունը ոչ միանշանակ բովանդակությամբ խոցելի և վտանգավոր է համարում։
Այն ինչ ասաց պարոն Բորդյուժան, ես կարծում եմ դա խիստ անբավարար է, որպեսզի մենք համոզվենք, որ հաստատ որևէ միջամտություն չի լինի, որովհետև իսկ ով է գնահատում դա քաոս է թե ոչ, հա, կամ այդ ինչ պոտենցիալ է, բայց ոչ ուժային, հա, այսինքն հարցեր են, որոնց պատասխանները ամենայն դեպս հանրությունը չստացավ, ինչ էր ուզում ասել Բորդյուժան։ Այնքան առանձնական է, որ դրա տակ ամեն ինչ կարելի է հասկանալ։ Ես զուգահեռեցի հենց Վարշավյան ակտի հետ, այնտեղ նույնպես նրանք ասենք թե մտան Բուդապեշտ և Պրագա միմիայն աշխատավորներին պաշտպանելու համար։
Թե ինչ պոտենցիալի գործածման մասին է խոսքը, Բորդյուժան ավելի վաղ փոքրի շատ է մանրամասնել էր Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսելիս, սակայն կրկին հստակ բացատրություն չէր ներկայացրել։ Չէ, որ մեր պոտենցիալը միայն ուժային չէ, մենք իրավիճակի վրա ազդելու քաղաքական, խաղաղապահական պոտենցիալ ևս ունենք։ Պատասխանելով Ղարաբաղյան հակամարտության հնարավոր վերսկսման դեպքում ՀԱՊԿ-ի մասնակցության, մասնավորապես Հայաստանին աջակցելուն վերաբերող հարցին, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասաց, որ այս հարցով հաջողությամբ զբաղվում է Մինսկի խումբը։ Մեջբերում եմ, նոր մեխանիզմներ պետք չեն և հարկ չկա, որպեսզի այլ միջազգային կազմակերպություններ միջամտեն այս հարցին։ Հայաստանը, որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության լի իր ավանդամ, կստանա ամբողջ անհրաժեշտ օգնությունը, ասաց Բորդյուժան, հավելելով, սակայն, որ ամեն ինչ կախված է իրավիճակից։
Сегодня предусмотреть развитие той или иной кризисной ситуации в государствах-членах ОДКБ невозможно.
Այսօր անհնար է կանխատեսել ճգնաժամային դրությունը ՀԱՊԿ-ի անդամ որևէ երկրում, որովհետև կարող են լինել այնպիսի իրադրություններ, ինչպես Ղրղստանում, օրինակ, կամ Բելարուսի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի զարգացումների նման։ Ամեն ինչ կախված է գործողությունների և իրադրության այն կոնկրետ դասավորությունից, որ կարող է ստեղծվել այս կամ այն պետությունում։ Դրանից ելնելով էլ կորոշվի, թե ինչպես գործել և ինչպիսի պոտենցիալ օգտագործել, բայց այն, որ այդ պոտենցիալը ՀԱՊԿ-ն ունի այսօր, դա հաստատ է։ Նիկոլայ Բորդյուժան տեղեկացրեց նաև, որ Հայաստանում 2012 թվականի աշնանը ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանքման հավաքական ուժերի զորավարժություններ կանցկացվեն։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Անդրադառնալով Մաշտոցի փորակում կրպակների տեղադրմանը, երկիրը գրում է. Երբ իշխանությունը համաձայնության չի գնում ամբողջ քաղաքական դաշտում այս կամ այն հարցում ձևավորված միասնական դիրքորոշման հետ, մեզ ճիքով կարելի է համարել, թե քաղաքական սկզբունքայնություն է հանդես բերում, բայց երբ նույնպիսի վերաբերմունք է արտահայտում հասարակական հստակ ձևակերպված պահանջների նկատմամբ, պարզ է դառնում, որ գործ ունենք անսխալականության սինդրոմով տառապելու և սահմաններ չճանաչող մարտնչող պնդաճակատության հետ։ Հասարակական ավելի ու ավելի լայն ընդգրկում ստացող, յուրօրինակ ինքնաբուխ շարժման վերածվող Մաշտոցի փորակում կրպակների տեղադրման դեմ սկսված քաղաքացիական ընդվզումը բացահայտորեն առհամարելը այլևս պարզ է դարձնում, որ իշխանությունը կորցրել է իրականության զգացողությունը, իր դերի պատկերացումը, հասարակության առջև սեփական որոշումների վարքագծի գործողությունների համար հաշվետու լինելու պարտավորության գիտակցումը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է. Շաբաթօրը կայացած Երկրպահ կամավորականների միության համագումարի ժամանակ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը հայտարարեց, թե ԵԿՄ-ն սատարում է Սերժ Սարգսյանին։ Համագումարի օրը նախագահությունում նստած ազգային ժողովի դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Երկրպահ կամավորականների միության վարչության անդամ Արթուր Աղաբեկյանին լրագրողը հարց է ուղղել. «Արդյոք դաշնակցականները ևս սատարում են Սերժ Սարգսյանին»։ Ես դաշնակցության շարքերում եմ 89 թվից և առ այսօր հավատարիմ եմ մնացել դաշնակցության կանոնադրության ու ծրագրերին։ ՀՀ Գերագույն Մարմնի ցանկացած որոշում հաճույքով կյանքի եմ կոչել», ասել է Արթուր Աղաբեկյանը։ ԵԿՄ-ն մեծ կառույց է և ԵԿՄ-ը անդամ են տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Երկրպահ կամավորականների միության հայտարարությունը քննարկվել է մինչև համագումար հրավիրելը և այդ ժամանակ ձայների մեծ ամասնությամբ որոշվել էր նման որոշում։ Բայց ասեմ, ԵԿՄ-ն ապաքաղաքական կառույց է, որի անդամները ազատ են իրենց որոշումներում։ 168 ժամը ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանին հարցնում է. «Ինչ փուլում են ազատ դեմոկրատներ կուսակցության հետ ձեր քննարկումները, դրանք ինչ ուղղությամբ են ընթանում, դաշինք, միասնական ցուցակ, թե այլ համագործակցություն է ենթադրվում»։ Պատասխան. Ազատ դեմոկրատների հետ հանդիպումները անընդհատ լինում են, հետագայում ևս կլինեն։ Կարծում եմ, որ այդ հանդիպումները բավականին օգտակար են, որովհետև թե դաշինքով, թե ընտրությունային այլ կերպ համագործակցելու պարագայում հսկայական խնդիրներ կան, որոնց շուրջ պետք է համաձայնություն ձեռք բերվի։ Այս պահին ես դժվարանում եմ ասել, թե ինչ կորոշենք, բայց միանշանակ է, որ ազատ դեմոկրատների հետ առնվազն լայն համագործակցության դաշտ այս պահին տեսնում ենք։ Եվ դեռ պարզ չէ, թե այդ համագործակցությունը կբերի համատեղ ցուցակի, թե յուրաքանչյուրը առանձին կգնա։ Հարց ընդամենը 2-3 շաբաթ է մնացել ցուցակի հետ կապված դասավորությունները ավարտելու համար։ Պատասխան. Ցուցակի հետ կապված հարցերը ժառանգության մոտ ավելի ուշ են լուծվում։ Ես վստահեցնում եմ, որ որևէ խնդիր չի լինելու։ Ժամանակը գրում է. Վարդան Օսկանյանի ԲՀԿ-ականացումը ըստ երևույթին, որքան իշխանության համար է պարունակում մտահոգի հեռանկարներ, այն իմաստով, որ դա նշանակում է Ռոբերտ Քոչարյանի առավել հիմնավոր ընդդիմացում Սերժ Սարգսյանին, այնքան էլ այդպիսի հեռանկարներ է պարունակում ընդդիմության, մասնավորապես կամ հատկապես հայ ազգային կոնգրեսի համար, որը հանդիսանում է ընդդիմադիր դաշտի առաջատար ուժը։ Պարզ է, որ բարգավաճը շեշտը դնելու է ընդդիմադիր կեցվածքի վրա, այսինքն փորձելու է հնարավորինս լայն ընդդիմադիր ընդրազանգված համախմբելի շուրջը։ Այլ հարց է, թե հետո ինչ կերպ կտնօրինի իր ստացած ձայները, ինչ համաձայնության կգա Սերժ Սարգսյանի հետ կամ ինչ պահանջներ կդնի նրա առաջ, բայց որ ԲՀԿ-ն շեշտը դնելու է հնարավորինս լայն ընդդիմադիր ընդրազանգված հավաքելու վրա, թերևս միարժեք է։ Խնդիրն այն է, որ բարգավաճ Հայաստանը հավակնում է կարծես թե կոնգրեսի ռազմավարական մրցակցի դերին։ Առավոտին հարցազրույց է տվել Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։ Լրագրողը հարցնում է. «Արդարացված են ՀԱԿ-ի ավակնությունները խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնություն հավաքել և քաղաքական իրավիճակ փոխել երկրում»։ Պատասխան. «Ավելի քան մինչև հիմա եղած ընտրություններն են, որովհետև հասարակական կյանքը ավելի լավը չի դարձել և մարդիկ ավելի լավ չեն սկսում ապրել. Երբեք այս երկիրը այսքան անհույս չի եղել, ու հիմա ամենակարևոր բանը հասարակության մոտ հույս ծնելն է, պայքարելու եռանդ ու ներուժ դնելն է, ինչին ես ուղղորդելու եմ իմ ամբողջ պոտենցիալը, որովհետև երկրի վիճակը համարում եմ ծայրահեղ. Հենց միայն իրենց վիճակագրական տվյալներով 2002-12 թվականներին կլորացված թվերով Հայաստանից բացակայել է 130,000 մարդ. Նույն իշխանությունների տվյալներով Ղարաբաղում ապրում է մոտ 130 000 մարդ։ Ստացվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ մենք կորցրել ենք մի ամբողջ Ղարաբաղ։
Թուրքիայում բարձրագույն վերահսկողական մարմինը ավարտել է հրանդինքի սպանության հանգամանքների շուրջ քննությունը և 3 մի շարք աղմկահարույց եզրակացություններ հրապարակել դրանց համաձայն, մասնավորապես թուրք ոստիկանները թերացել են բոլոր մակարդակներում, թե դինքի սպանությունը կանխարգելելիս, թե հետաքննելիս, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքական իշխանությունները թերացել են բոլոր մակարդակներում, չկարողանալով կանխել հրանդինքի սպանությունն, այս մասին են կարդում Թուրքիայի վերահսկողական պետական խորհրդի 3 հրապարակ ազեկույցում, որի ամփոփ տարբերակը զետեղվել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի պաշտոնական կայքեջում։ Հիշեցնեմ, դեռ անցած տարի Թուրքիայի նախագահն ասել էր, որ հրահանգել է վերահսկողական ծառայությանն առանձին հետաքննություն իրականացնել, գնահատելով իրավապահների գործողությունները դինքի սպանությանը նախորդած և հաջորդած շրջաններում։ Այս թեմային Գյուլը վերադարձավ նաև հունվար ամսին ակոսի խմբագրի սպանության գործով դատավճիռների հրապարակումից անմիջապես հետո։ Ես հրահանգել էի պետական վերահսկողական ծառայությանը քննության առնել դինքի գործը և շուտով այս կառույցի տեսուչները կներկայացնեն իրենց նկատառումները։ Ամեն դեպքում եկեք սպասենք դատական պրոցեսի հետագա ընթացքին ու վերջնական վճռին, հունվարի 19-ին հայտարարում էր Գյուլը։ Եվ ահա Թուրքիայի ղեկավարի այս հայտարարությունից ուղիղ 1 ամիս անց Թուրքիայի բարձրագույն վերահսկողական մարմինը քննադատական պնդումներով լի մի փաստաթուղթ է հրապարակում, մատնանշելով դինքի սպանության հետաքննության ժամանակ տեղ գտած մի շարք լուրջ թերություններ։ Ոստիկանությունը տեղեկություններ էր ստանում դինքի դեմ ծրագրվող մահափորձի մասին, սակայն հետաքննությունը ցույց է տալիս, որ իրավապահները, չնայած առկա տեղեկատվությանը, չէին միջամտում։ Նշում են պետական վերահսկողական խորհրդի կողմից պատրաստված զեկույցի հեղինակները, հավելելով, որևէ փորձ չի կատարվել հետաքննել պաշտոնյաների ամփույթ գործողությունների հաջորդականությունը։ Բացի այդ, գործում ներքաշված և ոչ մի պետական հաստատության դեմ որևէ ամբողջական հետաքննություն չի իրականացվել առհասարակ, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Տարբեր դրվագներ հետաքնվում էին տարբեր գերատեսչությունների կողմից, այս գործելավոչն ի վերջո հանգեցրեց նրան, որ տեղի ունեցած իրադարձությունները չդիտարկվեցին որպես մեկ ամբողջություն, նշված է զեկույցում։ Անդրադառնալով խնդրին, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Հուսեին Չելիքը ՆՏՎ հեռուստալիքին տված հարցազրույցում նշում էր. Հայտնի է, որ հրանդինքի սպանության ծրագրման փուլում արդեն ոստիկանությունը մի շարք սխալներ էր թույլ տվել, այն որ պետական վերահսկողական խորհուրդը բացահայտեց այդ սխալները, շատ նշանակալի քայլ է օրենքի գերակայության ապահովման ճանապարհին։ Բացի այդ, կարող եմ ասել, որ դինքի գործն ըստ ամենայնի բողոքարկվելու է, այնպես որ այս բացահայտումները, որ կան զեկույցում, ներկայացվելու են նաև դատականացիաններին, նշում էր թուրք պատգամավորը։ Պետական վերահսկողական խորհրդի զեկույցում նաև խիստ քննադատության է ենթարկվում այն մեթոդաբանությունը, որ կիրառել են թուրք ոստիկանները դինքի սպանության ողջ հետաքննության ընթացքում։ Զեկույցի հեղինակների համոզմամբ իրավապահների գործողություններն այնքան թերի էին, որ դժվար է անգամ պարզել պաշտոնյաների գործողությունների անմիջական կապը սպանության հետ։ Այդ թերի քայլերն ընդհանրապես հարցականի տակ են դնում իրավապահների որևէ գործողության արդյունավետ հետաքննությունը կապված դինքի սպանությանը, նշում են զեկույցի հեղինակները, խորհուրդ տալով երկրի դատախազությանը վերսկսել դինքի սպանության գործի քննությունը, որպես մեղադրյալ ներգրավելով նաև այն բոլոր իրավապահներին, որ չեն կարողացել կանխել Ստամբուլի հայ լրագրողի սպանությունը։
Արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Եվրոյի գոտին է, որի ֆինանսների նախարարները 3 երկարատև քննարկումներից հետո համաձայնեցին ևս 1 անգամ օգնության ձեռք մեկնել սնանկացման եզրին կանգնած Հունաստանին։ Ի պատասխան, սակայն Աթենքը պարտավոր է մի շարք ցավագին կրճատումներ իրականացնել բյուջեում, որոնք արդեն շատերին են փողոց դուրս բերել, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Եվրոյի գոտին վերջապես հաստատել է տեխնիկական դեֆոլտի սպառնալիքի տակ գտնվող Հունաստանին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու փաթեթը։ Աթենքը կստանա 130 միլիարդ եվրոյի վարկ, որի օգնությամբ գալիք ամսվա ընթացքում կմարի պետական պարտքը։ Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Ժան-Կլոդ Յունկերը, ով նաև ղեկավարում է Եվրոգոտու ֆինանսների նախարարների խորհուրդը, ասել է, որ քննարկումը բավական թեժ է անցել։
After a meeting of at least, I think, 13 or 14 hours, we have reached a far-reaching agreement on
13-14
ժամ քննարկելուց հետո մենք կարողացանք համաձայնության հասնել Հունաստանի ծրագրի եւ մասնավոր սեկտորի ներգրավման հարցերում, ինչը կօգնի Հունաստանին ԵԱՊ-ից կրճատել պարտքը, ասել է Յունկերը։ Այս ծրագրով պարտքի եւս 100 միլիարդ եվրո պարզապես կներվի։ Հունաստանի կառավարությունը այս օգնությունը ստանալու համար շատ տհաճ եւ ցավագին զիջումների է գնում, պարտավորվելով ավելի քան 3.5 միլիարդ եվրոյի չափով կրճատել պետության ծախսերը։ Խիստ խնայողության ծրագիրը պետք է փետրվար ամսվա ընթացքում հաստատվի բյուջեի լրամշակումների ձևով, իսկ արդեն հունիսին հույները ստիպված կլինեն ընդունել 2013-15 թվականների ընթացքում ծախսերը եւս 10 միլիարդ եվրոյով կրճատելու ծրագիր։ Այսպիսով հույները կրճատում են առողջապահության, պաշտպանության, աշխատանքի եւ ներքին գործերի նախարարությունների, ինչպես նաեւ կենտրոնական կառավարության ծախսերը։ Շարքային քաղաքացիների շրջանում նախ եւ առաջ կտուժի բնականաբար ամենախոցելի խավը՝ թոշակառուները, սակայն կրճատվելու են միայն 1300 եվրոից բարձր թոշակները։ Նվազագույն աշխատավարձը 750 եվրոից կիջեցվի մինչև 585։ 2012-15 թվականների ընթացքում սեփականաշնորհման միջոցով կհաջողվի պետական գանձարան փոխանցել եւս 15 միլիարդ եվրո։ Մոտ 15000 աշխատող կհայտնվի այսպես կոչված աշխատանքային պահեստում։ Այդ մարդիկ 1 տարվա ընթացքում կստանան իրենց աշխատավարձի 60%-ը, ապա ընդհանրապես կազատվեն աշխատանքից։ Մինչև 2015 թվականը աշխատանքից կազատվի 150000 պետական ծառայող։ Ենթադրվում է, որ 2012-13 թվականների ընթացքում Հունաստանի տնտեսությունը տարեկան կկրճատվի 4-5%-ով, սակայն 2014-15 թվականներին արդեն կգրանցվի 2.5-3%-ի աճ։ Երեկվա քննարկումներից հետո Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստին Լագարը նախազգուշացրել է, որ օգնություն տրամադրելու ծրագրի բաղկացուցիչը Հունաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման վերահսկողությունն է լինելու։
Checked on a regular basis by the various partners associated with the program, it can get back on track.
Հունաստանի վարչապետ Լուկաս Պապադեմոսը հավաստիացրել է, որ կառավարությունը անշեղորեն կատարելու է բոլոր պարտավորությունները, քանի որ դրանք բխում են հույն ժողովրդի շահերից։
I'm convinced that the government will also be committed to implement the program because this is in the interest of the Greek people.
Այդուհանդերձ հազարավոր հույներ շարունակում են բողոքի ակցիաները փողոցներում։
Հարգելի ընկերներ, այժմ ինձ փոխանցում են, որ Երևանի քաղաքապետարանը արդեն տարածել է իր հայտարարությունը Մաշտոցի Պուրակում իրականացվող շինարարության եւ կրպակների տեղադրման շուրջ, որի դեմ արդեն 10 օր է բնապահպանները բողոքի ցույցեր են անցկացնում։ Գույն գործընկեր Կարեն Ասլանյանը ներկայացնում է այդ հայտարարության մանրամասները։
Երևանցիներին ուղված իր խոսքում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մասնավորապես նշում է. Զբոսայգուն հարակից ոչ կանաչապատ տարածքում ոչ հիմնական տաղավարների ժամանակավոր տեղադրման աշխատանքները ձեռք են բերել հասարակական հնչեղություն։ Հնչում են տարբեր տեսակետներ, որոնք հիմնականում հուզական բնույթի են։ Կարծում եմ, որ հասել է տվյալ քննարկումները առարկայական դաշտ տեղափոխելու պահը, իրար հետ ողջամիտ փաստարկներ փոխանակելու, դրանք ծանրու թեթևանելու եւ հասարակական փոխմբռնման հասնելու համար։ Որպես Հայաստանի ամենամեծ համայնքի ղեկավար ես հստակ գիտակցում եմ, որ առանց սեփականության իրավունքի արդյունավետ պաշտպանության անհնար է որևէ զարգացում հանրային կարևորություն ունեցող ցանկացած խնդրի շուրջ։ Տարոն Մարգարյանը ընդգծում է, որ ոչ հիմնական տաղավարների ժամանակավոր տեղադրման աշխատանքների նախապատմությանը վերաբերող փաստերին ծանոթանալ ցանկացող յուրաքանչյուր ոք արկափաստերի հիման վրա ի վիճակի կլինի կատարել անաչառ եզրահանգումներ։ Սեփականության հետ կապված կարևոր եւ բարդ հիմնախնդիրները չի կարելի լուծել առանձին քաղաքացիների արդարության վերաբերյալ սուբյեկտիվ պատկերացումների հիման վրա, ասում է Տարոն Մարգարյանը։ Չնայած հնչած բացասական եւ ժխտողական գնահատականներին, այդուհանդերձ ես ուրախ եմ, որ մեր համակարգախացիները այդքան նախանձախնդիր են մեր սիրելի Երևանի հիմնախնդիրներով ու ապագայով, ու չնայած նրան, որ այս դեպքում ամեն ինչ օրինական է եւ փաստաթղթերով հիմնավորված, այդուհանդերձ համարում եմ, որ ցանկացած կարևոր որոշում, որքան էլ այն հիմնավորված լինի, կարիք ունի հավելյալ լեգիտիմության, ինչին հասնելու լավագույն միջոցը հանրության ներգրավվածությունն ու իրազեկվածությունն է, նշում է քաղաքապետը։ Վստահ եմ, որ Երևանին վերաբերող ցանկացած խնդիր հնարավոր է լուծել քաղաքակիրթ եղանակով փոխմբռնման մտնոլորտում եւ իշխահ մեր քաղաքի եզրափակել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։
Եվ հենց նոր ինձ փոխանցեցին նաև թեմայի վերաբերյալ Հայաստանի ոստիկանության հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասվում է, որ ոստիկանությունը լիազորված չէ կասկածի տակ դնել քաղաքապետի կողմից արձակված և չվիճարկված վարչական ակտերի, այդ թվում շինարարական թույլտվության իրավաչափությունը։ Նման գործողությունները նկատի ունի բնապահպանների ցույցերը կարող են որակվել որպես ինքնիրավչություն և առաջացնել վարչական պատասխանատվություն, հայտարարում է ոստիկանությունը և ընդգծում, որ կարևորելու հանրային տարբեր տեսակետները և հանրային իրազեկվության բարձրացումը, ոստիկանությունը իր պատրաստակամությունն է հայտնում բոլոր շահագրգիր հասարակական կազմակերպությունների հետ կլոր սեղան անցկացնել ոստիկանության գործողությունների իրավական հիմքերի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, այս մասին ոստիկանությունը քիչ առաջ է հայտարարություն տարածել։ Թեմայի վերաբերյալ մյուս զարգացումները, ինչպես նաև իմ գործընկերների պատրաստած հեռուստատեսային ռեպորտաժները, կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ռեպորտաժ առողջապահական համակարգի մասին, որտեղ բոլորը հիվանդից մինչև նախարար պարբերաբար բողոքում է միջոցների բացակայությունից ու պետ պատվերի որակից։ Հիշեցնենք, միայն այս տարի բյուջեից 50 միլիարդ դրամ է հատկացվել սոցիալապես անապահով մարդկանց անվճար բուժելու համար։ Ոլորտի պաշտոնյաներն ասում են քիչ է, իսկ ինչպես են ծախսվում այդ գումարները։ Տնտեսական վարչակության պաշտպանության հանձնաժողովը ստուգումներ է անցկացրել և բազմաթիվ խախտումներ հայտնաբերել, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երբ հստակեցվի օրինախախտ բուժհաստատությունների ու դեղերի արգու վաճառքով զբաղվող ընկերությունների թույլ տված իրավախախտման բնույթն ու չափը, Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կդիմի գլխավոր դատախազություն։ Հանձնաժողովի մամլոքարտուղար Գայան Սահակյանն ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ առայժմ վարչական վարույթ է հարուցվել։ Եռամսյա ժամկետում հանձնաժողովը կհստակեցնի իրավախախտման բնույթն ու չափը, ըստ այդմ սահմանելով 27 ընկերությունների նկատմամբ պատժաչափեր։ Հանձնաժողովն այսօր Հայաստանի 12 բուժհաստատության ու դեղերի արգու վաճառքով զբաղվող 15 ընկերության դեմ վարչական վարույթ հարուցեց հավասար մրցակցության ոլորտի օնիզդրությունը խախտելու համար։ Օրինախախտ բուժհաստատությունները օրենքով նախատեսված մրցույթներ չեն անցկացրել։ Փոխարենն առանց մրցույթի իրենք են որոշել, թե պետական բյուջեից իրենց տրամադրվող գումարով ումից կարելի է դեղ գնել։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի ներկայացմամբ երբեմն բուժհաստատությունները դեղորայքն ու բժշկական պարագաները ձեռք են բերում իրենց իսկ ընկերություններից։
Դեպքեր ունենք, երբ բուժհաստատությունը մրցույթ չի իրականացնում և մշտապես ձեռք է բերում նույն ընկերությունից, և բուժհաստատության ղեկավարը հանդիսանում է նաև այդ ընկերության հիմնադիրը միևնույն ժամանակ, որը օրենքով արգելված է, և բնականաբար այս դեպքում փող կապակցվածությունն արդեն ակնհայտ է։
12 օրինախախտ բուժհաստատությունների մեջ են մի քանի քաղաքների հիվանդանոցներ և Երևանի 3 համալիրներ, նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցը, նոր Արաբկիր առողջության կենտրոնն ու Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնը։ Հանձնաժողովն ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրել է Հանրապետության 134 բուժհաստատությունները, դրանցից 109-ի, ավելի քան 83%-ի մոտ հայտնաբերվել է մրցույթ չհայտարարելու հետ կապված խախտումներ, 66 բուժհաստատություն ընդհանրապես մրցույթ չի հայտարարել։ Այս ամենի արդյունքում օրինախախտ բուժհաստատությունները օրինախախտ դեղորայք վաճառող ընկերություններից ձեռք են բերում շուկայականից ավելի թանկ գնով։ Հանձնաժողովի աշխատակից Մանուկ Միքայելյանը ներկայացնում էր ուսումնասիրության արդյունքները։
Մատակարարվել են մի շարք դեղեր, մասնավորապես ցերտրիաքսոն դեղորայք միավորը 1250 դրամով, նատրիումի քլորիդի լուծույթ 1 միավորը 800 դրամով։ Եթե մենք համեմատենք այս գները տշված դեղերի մրցույթային գների հետ, ապա արձանագրում ենք հետևյալ փաստերը։ Եթե հայտարարվեր մրցույթ և նույն ցերտրիաքսոն դեղորայքը ձեռք բերվեր մրցույթային կարգով, ապա 1250 դրամի փոխարեն բուժհաստատությունը ֆիրմային կվճարեր միջինում 200 դրամ, այսինքն շուրջ 500%-ով ավելի ցածր կին։
Տնտեսագետ Սամվել Ավակյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում առողջապահական ոլորտի ընկերությունների առարկ որակում է կոռուպցիա, որը պետական միջոցների հաշվին անձնական շահ ստանալու նպատակ ունի։ Տնտեսագետի գնահատմամբ այս ամենի պատճառները երկուսն են՝ գումարների սղությունն ու դրանց ոչ արդյունավետ օգտագործումը։ Ավակյանը գտնում է, որ եթե մեղավորները պատժվեն նաև սեփական գրպանից խոշոր տուգանքներ վճարելով կամ էլ նկատողություն ստանան վերադասի կողմից և կորցնեն իրենց բարի համբավը, ապա նման երևույթները առողջապահական ոլորտում կնվազեն։ Խախտումներ թույլ տալու պատճառն էլ պետպատվերի համար սահմանվող գներն են։ Ավակյանն ասում է, որ պետպատվերով նախատեսված բուժ ծառայությունների գները սովորաբար ցածր են շուկայական գներից։
Որտեղ ասեն բյուջեն համապատասխան ռեսուրսներ չկա։ Ես դա ստիպում է բուժհաստատություններին լրացիչ ուրեմն գումարներ կորզել հիվանդներից, ու բացի այդ այլ ուղություններով, եթե հնարավոր չէ գումար կորզել, այլ ուղություններով ուրեմն փոխհատուցել իրենց չակերտավոր վնասը, որ իրենք կրում են պետության հետ պետ պատվերի հարաբերությունում համակարգով շփվելով։
Ավակյանը գտնում է, որ եթե որոշեն առողջապահական ոլորտի իրավախախտներին քրեական պատասխանատվության ենթարկել, ապա նրանց կեսը կհայտնվեն բանտերում։
Առողջապահական հիմնարկների վարչական ապարատների կեսից ավելին մենք պետք է բանտում գտնվեն, որտեղ միջոցների անարդյունավետ ծախս այդ համակարգում ուղղակի խորը տրադիցիաներ ունի։
Տնտեսագետի կարծիքով առողջապահական ոլորտում արկավիճակը տարածվում է պետական այլ ոլորտներում ևս։ Օրինախաղ 12 բուժհաստատությունների ու դեղերի արգու վաճառքով զբաղվող 15 ընկերությունների թիվը հնարավոր է ավելանա, քանի որ ուսումնասիրությունները դեռ չեն ավարտվել։ Երևանցիները հիմնականում դժգոհում են հիվանդանոցներից, դեղերի թանկ գներից։
Նենց հիվանդ եմ ես իմ հինձ ստրությամբ, պարկելու հիվանդ եմ, բայց հնարավորությունը չի ներել։ Բայց եթե ասենք պետք է դեղերը, ու հիվանդանոցը չի տալիս։
Ինչի չի տալիս։
Չունե, չկա, սպրիչել չունե, դաժե սպրիչել մենք առել ենք, իսկ դարան բողոք եմ։
Ամեն տեղ նույն գիլնա, այսինքն դեղեր է սպրիչները։
Չեի ասի, սպրիչները կան ասենք 30 դրամանոց էլ, 50 դրամ, նայած որտեղ ինչը, հիվանդանոցի մեջը թանկա, բայց դուրսը չէ։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձ այսօր, փետրվարի 21-ին, Հայաստանում նշվում է մայրենի օրը, որքանով է այս տոնը տարածվել մեզանում և ինչ խնդիրներ ունի այսօր ժամանակակից հայերենը, բանաստեղծների ու գրողների հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Մայրենի լեզվի տոնը, ինչպես և այլ տոներ, հասարակության մեջ լուրջ արձագանքի չեն արժանանում, մի քանի հերթապահ միջոցառումներ, հանդիսություններ, պարգևատրումներ, բայց իրականում մայրենին սիրողը, հարգողը առանց այս ամենի էլ կարժևորի թերևս սեփական լեզուն, ասում էին այսօր զրուցակիցները, Գրողների միության հրատարակության աշխատակիցներ, բանաստեղծներ Վարդան Վանատուրը, Նորայր Գրիգորյանն ու հրատարակության տնօրեն բանաստեղծ Բագրատ Ալեքսանյանը։ Վերջինս ի դեպ շեշտում էր, որ իր համար
ոչ միայն այսօրը փետրվարի 21-ը, այլ տարվա յուրաքանչյուր օր մեզ համար պիտի այդ սկանչելի տոնը լինի, որովհետև մայրենի լեզվով աղոթել, մայրենի լեզվով ապրել, դա հենց ինքը կյանքն է, մեր իմաստը։
Իսկ այն, որ այսօր հայաց լեզուն շատ է աղճատվում և դրա մասին շատ է խոսվում, ապա ըստ Բագրատ Ալեքյանի։
Գիտեք, բոլոր ժամանակներում եղել են այդպիսի բաներ, ես բառը իզուր չօգտագործի, որովհետև ուզում էի, որ անպայման դա ընդգծվեր, թեկուզ և կոպիտ ձևով, փողոցում, այլուր, եթե մարդիկ առանց ուշադրության, առանց խորանալու, առանց իմանալու, թե ինչ գանձի հետ են վարվում, եթե նրանք կարողանում են այդպիսի բան անել, կնշանակի, որ նրանք պարզապես հաղորդակից չեն մեր ժողովրդի, ամենամեծագույն գանձի դա մեր լեզուն է, որի համար մենք ուրեմն մեր կյանքն ենք ներդրել և շատ ու շատ արունալի օրեր ենք անցկացրել։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ անախորդությունը, այդ մաքրությունը, այո, այսօր չափազանց կսկասկածելի վիճակում է, որակյալ չի, բայց միևնույն է, կգա ժամանակ և ամեն ինչ կմաքրվի։
Ծագումով ջավախեցի բանաստեղծ Վարդան Վանատուրն էլ այս առումով շեշտում էր.
Մեր լեզուն աղճատվել է, կարող եմ ասեմ, 80%-ով։ Մենք մեր լեզուն չենք սիրում, մենք օտարամոլ ենք, օտարամոլության այդ չարիքը նստած է մեր մեջ, հարկավոր է վտարել այդ չարիքը, որ մենք մեր ամբողջ փողոցներում կարտանք միայն հայերեն տառեր, որոնք որ անգլերեն են, նույնիսկ մեքենաների վրա, երթուղային մեքենաների։
Ինում էլ ռուսերեն էին,
չէ՞։ Չէ, ռուսերեն այդքան չէր, ինչպես հիմա, սա անտանելի բան է։ Ես իմ ազգի լեզուն եթե չեմ սիրում, ուրեմն նշանակում է ես իրավունք չունեմ ապրելու Հայաստանում։
Պիտի արվի դրա։
Այդ դրա համար մի հեղաշրջում պիտի արվի, որ մենք փողոցներում դուրս գալուց տեսնենք, որ ամեն մի խանութի ճակատին մեզ տարերով հայերեն է գրած, ինչպես վրացիները գրել են իրաց ամբողջ քաղաքներում, միայն գրացելին է։
Մանաստեղծ Նորեկ Գրիգորյանն էլ ասում էր.
Վարդանի ասած են խանութները, չգիտեմ, այդ ցուցանակները, բան, դեռ լեզվի տեսչությունը մտածի, որ բացարձակապես անգործ նստած այնտեղ, այնքան որ պաշտոն է տվել այդ մարդուն գնացել նստել այնտեղ։
Իսկ բունժորթի ներսում լեզվի աղճատումն ու մեծ մասամբ ժարգոնով խոսելը Նորայր Գրիգորյանը պատմնավորում է հիմնականում սոցիալական խնդիրներով։
Եթե սոցիալական վիճակը այն չի, մի քիչ այն չէ, լեզուն, մնացած բաները գնում են երկրորդական պլան։
Այսքան սոցիալական խնդիրներից, թե կրթական։
Սրանք պայմանավորված են, լավ կրթություն ստանալու համար դու սոցիալապես լավ պայմաններ ունենաս։
Դրանում լավ լեզու։
Համար մեր երիտասարդները ձգտում են դեպի Եվրոպա, հիմնականում են լավ, ովքեր ուզում են իրոք կրթություն ստանալ, մեծ մասը Եվրոպայում են կամ փորձում են գնալ Եվրոպա։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։